Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima drugog programa Radio Beograda slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Danas ćemo predstaviti emisiju Digitalne ikone, koju utorkom od 9 sati možete slušati na talasima drugog programa Radio Beograda, emisiju u okviru koje slušamo zanimljive razgovore i vesti iz oblasti digitalizacije i novih informaciono-komunikacionih tehnologija. Naša gošća bit će urednica emisije Digitalne ikone Tamara Vučenović i razgovarat ćemo o prirodi i izazovima jedne obrazovne emisije ovog tipa, o tome koliko kao društvo poznajemo digitalni svet, ali također i o budućnosti radija na internetu i u novom medijskom okruženju. U drugom delu emisije očekuje vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje, u kojoj ćete čuti sećanja Miloša Jevtića na razgovore sa piscem Slobodanom Selenićem, vođene 1990. godine. Sa vama smo sve do 9 sati 55 minuta.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović.
Pre neki dan sretnem prijatelja iz osnovne škole i na licu mu je bio bes. Ja se pitam o čemu se radi. Tada mi je ispričao priču o njegovoj starijoj sestri Ivani, koje se svi u kraju jako dobro sećamo, kako je ponovo zaboravila da uključi bojler.
Laboratories facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies with supreme visions of loneliness. Tačno 9.
Digitalne ikone, digitalne ikone, svet bez sveta. Digitalnim svetom, kompjuterima, virtualnom realnošću, multimedijom se konstruiše jedan svet, svet koji postaje naša nova priroda, a možda druge prirode nikada nije ni bilo od one koju su ljudi stvorili, i ta priroda postoji bez reference u nekakvom spoljašnjem svetu. Ona je stvorena ljudskom kulturom, ljudskim radom i borbom u ljudskom svetu.
Danas u Nevidljivim ljudima, dakle, predstavljamo emisiju Digitalne ikone i zvučna identifikacija koju ste upravo čuli pripada jubilarnoj emisiji Digitalne ikone, kojom je proslavljena desetogodišnjica rada ove emisije. To je emisija koju svakog utorka između 9 i 10 sati možete slušati na talasima drugog programa Radio Beograda i koja se bavi kritičkim tumačenjem i analizom različitih fenomena digitalnog doba. Imam veliko zadovoljstvo da u emisiji Nevidljivi ljudi ugostim autora, koncepta i urednika i voditelja emisije Digitalne ikone, Tamara Vučenović. Tamara, dobro jutro i dobrodošla u Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro, hvala Ranko na pozivu i meni je veoma drago.
Za početak, kako je nastala emisija Digitalne ikone u kontekstu tada nove programske šeme 2002. godine, nove programske šeme drugog programa Radio Beograda?
Pa nastalo je tako što ja sam, da kažem, napisala koncept, predlog kako bi trebalo da emisija izgleda u skladu sa nekim svojim tadašnjim interesovanjima koje su, kada to posmatram iz ove perspektive, tada bila zaista na početku. Dakle, bila su sasvim mala i skromna. Međutim, to je predstavljalo informaciono-komunikacione tehnologije, pa i internet u to vreme i u Srbiji. Naši slušalci se sećaju, o tome ćemo danas takođe pričati, nije bio razvijen, niti je bio nalik ovom internetu kao mediju danas. Da. Pripremila sam jedan koncept i u, naravno, dogovoru i uz podršku kolegijoma drugog programa i glavnog i odgovornog urednika. Emisija Digitalne ikone je počela te sedmice u septembru mesecu 2002. godine sa emitovanjem i tada se prema svojim rubrikama i kako sam je ja tada zamislila razlikovala od nekih drugih emisija koje su kod nas postojale. Mene su potom neka putovanja narednih godina vodila u neke evropske zemlje gde sam imala prilike da razgovaram sa kolegama koje se bave sličnim poslom i bilo mi je veoma drago da čujem, eto, ako smijem tako da kažem, da zaista mali broj mnogo većih radio stanica i televizijskih stanica ima emisije ili su tada imali emisije, a verujem da je danas situacija samo nešto drugačija. Čitav sat posvećen novim tehnologijama u jednom javnom servisu. I naravno fizionomija i forma i ideje koje su pratile te početke su u svojoj suštini ostale iste, ali određene rubrike su menjale svoje ruho tokom godina, neke su potpuno nestale, ali eto, možemo i o tome danas da pričamo.
U skladu, naravno, emisije se menjale u skladu sa tehnologijom koja se drastično menjala.
Tako je, sa ubrzanim razvojem novih tehnologija, određene, recimo, rubrike su se posle izvesnog vremena bile, da se tako izrazimo, iscrpljene sasvim i recimo, mogu da navedem neki primer. Na početku je postojala rubrika u kojoj sam ja pozivala svoje kolege koji su se bavile sličnim temama da budu gosti, da predstave ono što rade. Međutim, nije bio baš preveliki broj kolega koji su se bavili informaciono-komunikacionim tehnologijama i ta je rubrika prerasla, evoluirala, razvila se u jednu drugačiju rubriku. Dakle, rubriku u kojoj sam se ja bavila prezentacijom ovih tema i na internetu, dakle kad kažem ovih tema informaciono-komunikacionih tehnologija i na internetu, ali ne samo u Srbiji, nego i u svetu i u Evropi. Potom, recimo, jedna od početnih rubrika je bila i zvala se nekako Otvoreni prozori. Tada je jedan od najaktuelnijih programa bio Microsoft Word, pa se u jednoj od rubrika sugerisao na koji način on može naprednije da se koristi, naravno nakon razvoja industrije softvera, što onih koji moraju da se plate, što onih koji na svu sreću ne moraju da se plate. Više nije bilo moguće baviti se na takav način edukacijom i objašnjavanjem nekih tema iz ove oblasti, mada se ja trudim da u emisiji i danas, jer ona je u okviru naše obrazovne redakcije, o određenim temama se pristupim upravo iz ovog ugla, dakle obrazovnog ugla, da im posvetim pažnju na jedan način koji će ih učiniti pristupačnim našim građanima.
Možda je zgodno da u ovom razgovoru i negde pri njegovom početku otkrijemo slušalcima i sve reference te sintagme naslova emisije Digitalne ikone. Dakle, zašto digitalne ikone?
E sad ja moram da kažem da je ovaj predlog, odnosno sam naslov emisije, dao naš glavni odgovorni urednik Đorđe Malavrzić. Dakle, to je bila njegova ideja i predlog, zaista izvanredan. I kada pogledate zapravo da je taj predlog, ono što je najteže kada je reč o novim tehnologijama, izdržao vreme koje, o kome mi sada govorimo, dakle nije ni na koji način zastareo, niti je prevaziđen, naprotiv, još uvek je aktuelan. Jedan spoj koji nosi u sebi vrlo specifičan nečega što je tradicionalno sa nečim što je što je sasvim moderno. Ja sam odgovor na to pitanje potražila upravo u prvoj emisiji. Dakle, na taj način je pripremljena i špica koju naši slušalci slušaju evo dugi niz godina u razgovoru sa profesorom doktorom Miškom Šuvakovićem, ali i u razgovoru sa i anketi koju sam snimila sa našim najmlađim sugrađanima negde na Novom Beogradu. Upravo sam ih pitala šta je to zapravo digitalna ikona i jedan deo odgovora jednog od tih dečaka naši slušalci mogu da čuju svakog utorka.
Predlažem da sada čujemo i ono što je rekao profesor Miško Šuvaković u toj prvoj emisiji, emitovanoj, čini mi se, 25. septembra 2002. godine.
Digitalne ikone, pa možemo kratko i dugačko. Kratko jeste, digitalne ikone su elektronski simulakrumi fantazma. U toj rečenici zapravo digitalno znači ono što je obrađeno putem kompjutera. Elektronski to znači da se ta obrađena slika ili zvuk pojavljuju elektronskim putem preko analognih elektronskih izlaza, a fantazam jeste zapravo onaj svet predstava. Predstava koje pripadaju našem mikrokosmosu, a možda i makrokosmosu, a mi ih putem kompjutera simuliramo, generišemo. Također, moguće reći još jednu definiciju digitalne ikone. Digitalna ikona je svet bez sveta. Zapravo, digitalnim svetom, kompjuterima, virtualnom realnošću, multimedijom se konstruiše jedan svet, svet koji postaje naša nova priroda, a možda druge prirode nikada nije ni bilo do one koju su ljudi stvorili, i ta priroda postoji bez reference u nekakvom spoljašnjem svetu. Ona je stvorena ljudskom kulturom, ljudskim radom i borbom u ljudskom svetu.
Čuli smo profesora Miška Šuvakovića. Tamara, 2002. godina, ta 2002. godina je vreme prilično tektonskih poremećaja u medijskoj sferi uopšte. U Srbiji je internet možda uveden nekih 6 godina pre toga, dakle penetracija interneta je znatno rasla u to vreme, a čini se sa druge strane da su bile prilično pesimističke prognoze za budućnost radija. Otkud onda ideja da napravite upravo radijsku emisiju, dakle emisiju na jednom, da tako kažem, u tom trenutku prežaljenom mediju koja se bavi upravo digitalnim i novim medijima i digitalnim tehnologijama?
Pa razlozi su, da kažem, bili brojne. Neke od njih ste vi upravo sada naveli. Radio jeste medij koji je opstajao, da tako kažem, i borio se i pronalazio svoj prostor u različitim periodima naše dosadašnje istorije. Ja mislim da će tako biti i od sada. Na određeni način nove tehnologije su uticale naravno na sve medije, pa tako i na radio. Verujem da iz nekog našeg iskustva i komunikacije sa našim kolegama vidim da se mi prilično na našu veliku radost brzo prilagođavamo novonastaloj situaciji. Možda jedan od razloga upravo jeste bio taj da se ispita na koje načine slušalci danas razmišljaju, šta očekuju od medija, šta očekuju od radija kao medija u dobu informacionih tehnologija kada mogu sami da naprave svoju radio stanicu, da im za to nije potreban neki veliki novac, kada mogu da slušaju online besplatno veoma veliki broj programa, kada postoje fenomeni, tada nisu još postojali, o tome se govori poslednjih godina, kao što je globalni radio, internet radio, dakle došlo je do jedne konvergencije medija, ali mi se čini da upravo u emisiji Digitalne ikone je i odvojen prostor u kome smo mi diskutovali o ovim temama, i to je, mislim, bilo veoma važno. Serije razgovora koje smo pripremili o digitalizaciji, pa pre svega televizije, jer je ona bila i sad još uvek jeste aktuelnija, ali naravno i o digitalizaciji radija i o tome kako se ovaj medij danas menja u vremenu interneta i kako da ne samo zadrži svoje mesto, nego da se prosto izbori za neke prostore koje mu, ja verujem, svakako pripadaju i u vremenu pre novih tehnologija, ali i u današnjem vremenu.
Svakako da je to kritičko sagledavanje implikacija razvoja digitalnog sveta nešto što odlikuje emisiju Digitalne ikone, i u tom smislu ćemo onda u narednom segmentu i čuti šta je Vuk Ćosić, internet umetnik, rekao o kako se zainteresovao uopšte za društvenu percepciju i internet razvoja. To je takođe emisija iz septembra 2002. godine.
ta tema, taj problem uopšte društvene percepcije tehnološkog razvoja me zainteresovala kada sam jednostavno bio prezasićen svim tim nastupima sa NetArtom, gde nisam imao utisak da kustosi bilo šta razumeju, nego smo bili tamo zbog statistike da bi oni mogli da pokažu da imaju i kompjutere u galeriji, basically. Nekako jedno vreme ti prija, a onda ti više ne prija, pa počneš da se pitaš zašto. Onda sam nekako video da je to bitno šire, da to nije problem umetničkog sveta i sistema, već jednostavno ljudske vrste. To tretiranje tehnološkog razvoja kao neke danosti meteorološke skoro, gde, ne znam, pada kiša, ono, pao mobitel sa neba, ne znam. A jednostavno znamo da tu tehnologiju prave ljudi i da je u principu za ljude. I tu me zanimalo da možda ne postoji način da se umeša čovjek. Možda čak i utiče, mada ne znam, teško je baš pretendovati iz zemlje trećeg sveta da ćeš ti sada časkom da utičeš, ali plemenito je pokušati. I nekako me to zaintrigiralo i onda sam počeo da se bavim, ne znam, istorijatom kompjutera, genezom fenomena da bih bolje razumeo, la la la, arheolog u meni. Odlučio da se bavim jednom odgurnutom tehnologijom koju je razvoj grafičkih interfejsa potpuno uništio, i to je ta ASCII grafika koja je preživjela samo kao deo nekog hekarskog folklora i tako. Nešto jako romantično, tuđa sentimentalnost. Ja se ASCII-a ne sjećam, ono, ko dete i to. I onda sam krenuo da ja razvijam kompjutere od neke tačke u 50-ima, 60-ima. Kako se meni čini da bi možda bio jedan drugi moguć razvoj. Jedno slepo crevo sam ponovo oživio za potrebe umetničkog projekta, svestan da je to sve naravno zaista na simbolnom nivou i ne očekujući nekakve ozbiljne posljedice. I
ja sad ovde samo da dodam, da kažem jedan kratak komentar. Vuk Ćosić je u to vreme bio u Beogradu. On je neko izvesno vreme već živeo u Sloveniji i tamo stekao, ne samo u Sloveniji, već u jednom delu Evrope, prilično veliku slavu, ali pre svega kao internet umetnik, kao nešto što se i tada već zvalo net aktivista, web umetnik. I sada je interesantno da slušamo na koji način on govori o ovim temama, jer govorimo o 2002. godini i inače veoma duhovit, naravno, i kreativan, ali je pričao o tome na koji način vidi web art tada 2002. godine. I vi kada slušate, recimo, taj razgovor danas i uporedite ga sa nekim razgovorima koje mi danas možemo da snimamo sa internet umetnicima, pa pre svega sam pojam internet umetnika, koliko se menjao, koliko su se određeni poslovi i određena zanimanja menjali, nastajali novi. Vi sada danas imate, ne znam, od digitalnog stratega, online PR-a, dakle, to možemo da govorimo o svim oblastima, ne samo o umetnosti, ali je interesantno kako nekako pomalo i naivno deluju tu i naši prvi razgovori danas, dakle, ti iz septembra i u oktobra mesec.
A broj gostiju u digitalnim ikonama se polako približava četvorocifrenom. Ja mislim da ih je bilo već negde više od 900. I zanima me kako birate gosta. Oni dolaze iz različitih svetova, i iz umetnosti, i iz medija, i iz IT sfere, takođe iz pravosuđa.
Taj zadatak nije bio lak ni na početku, kada se ovim poslom u Srbiji bavio daleko manji broj ljudi. A taj zadatak, da kažem, na određene načine teži danas kada živimo u vremenu koje se zove doba kada je stvarnost i kada je sredina u kojoj se krećemo prezasićena informacijama. Mislim da neki osnovni kriterijumi su postojali i isti su tada kao što su i danas. U emisiji Digitalne ikone, uz kulturu, umetnost, nauku, ja sam se veoma često bavila i društvenim fenomenima, i možda ta širina s jedne strane koliko je olakšavala posao i činila emisiju, ja se nadam, slušalcima zanimljivijom, toliko je s druge strane otežavala, jer ste morali prosto da pratite različite oblasti. Dakle, ne da se fokusirate samo na umetnost ili samo na kulturu, već da se detaljnije i analitički pozabavite nekim drugim oblastima. Dakle, morali su to uvijek da budu ljudi, a i danas jesu, i gosti i sagovornici koji su zaista posebni u svom poslu, koji su ostvarili neke uspehe, koji često ćete čuti, recimo, to je bilo posebno nekada prisutno, ali i danas je da neko kaže ja sam prvi, ne znam, digitalni izdavač, ja sam prvi digitalni umetnik. U vremenu interneta to ko je prvi, a ko je drugi, a ko je treći je veoma teško ustanoviti, posebno u današnje vreme, 95. 6. je možda bilo lakše kada čak i većina naših kulturnih institucija nisu svi imali ni web sajt, što je iz današnje perspektive naravno nezamislivo sasvim, kao da vas nema na internetu, kao da ne postojite. Ali to da sagovornici budu zaista kompetentni i da znaju, nije bilo jednostavno te u vreme kada su se menjali zakoni, recimo, koji se tiču nekih tema, nisu postojali kod nas ni IT veštaci. Postojao veoma mali broj stvaralaca i ljudi koji su se bavili recimo cyber forenzikom. A to su bila pitanja koja su zanimala slušalaca, oni su prosto pisali i pitali o tome. Danas već postoji veći broj ljudi koji se ovom temom bave, što je naravno dobro, ali kažem, taj kriterijum da imaju što da kažu to na razumljiv način, je bio veoma važan.
Kada ste pomenuli IT veštake i eksperte, onda je ovo pravo mesto da čujemo i deo razgovora sa Jovanom Krstićem. Taj razgovor je vođen 2006. godine, on je tada bio zamenik Republičkog javnog tužioca.
Da li ste vi zadovoljni? Kada govorimo o internetu, govorimo o nečemu što je proizvod kolektivne kreacije, odgovorom pravnika i rešenjima koja se nude za jedan ovako specifičan medijum, odnosno za prevare i zloupotrebe koje se dešavaju na njemu.
Svima je poznato, internet je bila jedna lokalna akademska mreža i neki svojevrsan komandni sistem jedne armije. Zatim je počeo da se tako širi da je postao pravi strah i trepet iza samog tvorca. Tako da se problem monitoringa na internetu i uspostavljanja jedne kulture ponašanja i komunikacije sada posvećuje ogromna pažnja. Svrha našeg krivično-pravne zaštite je da taj globalni aspekat utvrdimo i kao naš nacionalni javni interes, da se korisnici na internetu pridržavaju zakonskih pravila i da ne dođe do kršenja tuđih prava, pogotovo prava koje se tiču, kao što smo rekli, osnovnih prava, ljudskih prava i sloboda, razne vidove nasilja, propagiranje nasilja, dečije pornografije, raznih vidova lažnog dobročinstva, to su ti charity koji omogućavaju da se skupe ogromni fondovi novca. I vi imate vrlo lako na internetu navedete ljude da ih ponudite neku plemenitu stvar za koju će oni da odvoje neki dinar.
A mislite ona pisma gde se traži neki novac za
ili novac ili može da se napravi jedan, kako bih rekao, atraktivan web sajt na kome se propagiraju veoma atraktivne plemenite ideje, a da oni koji to rade naravno ne pripadaju uopšte takvoj jednoj grupi, naprotiv.
Kada ste pomenuli sajtove, kako da se zaštitimo, sem edukacijom, naravno?
Problem zaštite je veoma star, kao što su stare priče o lopovima i policajcima. Jednostavno, na virtualni prostor interneta prenesene su naše ljudske slabosti i naše, kako bih rekao, naši poroci. Internet je ljudska kreacija i za razliku od drugih fenomena, on je samo, kako bih rekao, jedno ubrzanje opšte komunikacije do te mere da postaje alatka u rukama oni koji teže prosperitetu, ali u stvarno možda bude alatka i oni koji bi da preko interneta obave komunikacije koje su nelegalne.
Evo, čuli smo rečenica jedna, nismo uspeli da nađemo ni za jubilarnu emisiju, što veoma mi je žao. Ona je ostala negde u arhivi emisije Digitalne ikone i nisam sigurna više ni tačno ko ju je izgovorio, ali mnogo važnije od toga je da je ta rečenica glasila otprilike ovako: kada govorimo o sajber kriminalu i kada govorimo o različitim zloupotrebama kada su u pitanju nove tehnologije, neka je procena bila, a sad ta procena je od pre nekoliko godina, te možemo da pretpostavimo kako stanje stvari izgleda danas. Taj gost je između ostalog rekao da se u toku jedne ne znam, godine kalendarske više novca, da kažemo, ne zloupotrebi ili zaradi od zloupotreba različitih na internetu i kriminalnih radnji nego od trgovine drogom.
Koliko poznajete svoje slušaoce? Pogotovo sada kada razgovaramo o ovoj temi, onda me zanima, slušaoci digitalnih ikona su u suštini dobri poznavaoci digitalnog sveta, mahom.
Ja volim da verujem da im je emisija Digitalne ikone pomogla, makar na određeni način u tome. Pa, zahvaljujući ponovo novim tehnologijama, čini mi se sve bolje. Naravno, ne koriste, i danas ne koriste svi ni Facebook, ima slušalaca koji jednostavno neće, ne žele, pišu e-mail, neki čak pišu i na jedan klasičan način ili pozovu telefonom i predlože neku temu. Zahvaljujući Facebook strani emisije Digitalne ikone, taj kontakt je dinamičniji i komentari koje dobijam, koji budu, uglavnom su to pohvale, ali ja ne bežim niti mi smeta kada kritikuju, onda uspostavimo neku vrstu dijaloga, što je na sreću ređe, ali mi se čini da se i menja se zapravo i publika zajedno sa nama, zajedno sa onim što ja radim poslednjih nekoliko godina. U prilici sam da komunicirajući na ovakav način vidim koliko se naši slušalci zapravo menjaju i bez predrasuda. Menjaju se brzo i stariji i mlađi. Znate, tu nema nekih velikih razlika kada je reč o veštinama korišćenja novih tehnologija i o tome šta tačno žele od radija kao medija danas.
Da li prebacivanjem medija na nove platforme, da li je ta komunikacija neposredna, dvosmerna komunikacija sa slušaocima mnogo značajnija, mnogo važnija?
Pa komunikacija je u svakom slučaju brža i lakša i interaktivnija. Znate, ne mora da čeka slušalac 7 dana da stigne pismo do Hilandarske 2, već može da pošalje poruku i nekada, ukoliko to čine u toku emisije, ja često, ukoliko naravno nemam gosta, pa moram da slušam gosta pažljivo, nekada često odgovorim i u toku same emisije, što i emisiju čini dinamičnijom, ali i mnogo je lakše da prosto nađu put do vas. I ja to vidim kao veliku dragocenost. Naravno, oni da nađu put do nas, a i mi do njih.
To je jedna vrsta slobode koju internet pruža, a o slobodi koju internet pruža je govorio u emisiji Digitalne ikone i web dizajner Aleksandar Maćašev.
Krajem 90-ih konačno shvatam svu slobodu koju pruža internet i ta neka računarska tehnologija. I ono što je to u principu kao da je napravljeno za mene zbog toga što čitav rad, čitava produkcija zavisi samo od tebe. Nema galerije, nema galerista, nema ljudi koje moraš nešto da cimaš, da angažaš i tako dalje. Znači, od početka do kraja, znači od same ideje pa do rada koji će neko da konzumira na mreži, to zavisi isključivo od tebe i to je ono što je apsolutno božanstveno.
Kako stvari tu stoje sa recepcijom?
Pa sa recepcijom, internet, kod nas još uvek, šta znam, nije nešto preterano rasprostranjen, jel? Kada se postavi nekakav web art na internet, obično se ljudi obaveste da to tamo postoji, možda postoji nekakva javna prezentacija i tako dalje, tako dalje, ali ono što je možda i dalje problem, što još nije najbolje razrađeno, je ta neka izlagačka praksa zapravo web arta, koji se prosto prilično kosi sa nekim standardnim art sistemom i sa tom nekom ustaljenom izlagačkom praksom gde vi imate neku galeriju gde izlažete nekakve reprezentacije, objekte, nekakve slike, nešto opipljivo, nešto što se smešta u prostor. Prosto web art je nešto što se naravno konzumira preko vašeg ekrana i u intimi sopstvene sobe uglavnom ili u nekakvom internet kafeu, ali to je jedna priča, znači, koja je prilično atipična, koja još uvek nije, ja mislim, dovoljno dobro rešena u sistemu savremene umetnosti i u sistemu, izlagačkom sistemu. Što bi volio da vidim? Ljudi se vjerojatno sećaju filmova kao što su Existence od Cronenberga i Matrix, ali naravno čuveni, gde prosto ćemo moći konačno direktno, znači da se uključujemo na mašinu i da se prosto sadržaj naše glave konkretizuju u tom nekakvom virtualnom prostoru. I to bi, ne bih sada možda da razmišljam o konsekvencama svega toga, šta bi sve zapravo moglo da se dogodi i šta bi sve zapravo moglo da se vidi na ekranu i da li bi to bilo dobro ili ne, jel? Pošto znamo da se svako novo otkriće donosi jako mnogo dobro, ali isto tako jako mnogo zla i to je prosto neka neminovnost. A što se tiče umetnosti, gde se kreće i kakvom pravcu se kreće, prosto ono što se meni dopada kao stav, zapravo ono što je moj lični stav trenutno je umetnost nije posao, umetnost nije što ja nešto prodam, a da bi volao da prodam iskreno čeno, ali je da se time bavimo po potrebi, kada imamo nešto da kažemo, kada imamo nešto da uradimo, znači to nije nešto što se radi prosto pod nekakvom ono, kao presijom. I umetnost može da stvara svako. Svako ko se dovoljno usudi, mislim da to sasvim dovoljno, a opet da se vratimo na web, web dozvoljava, znači opet to sednete za računar, isprodukujete i to vidi ceo svet, kraj priče, mislim, nema dalje, nema više.
Tamara, na kom nivou je uopšte digitalna, informatička i medijska pismenost, recimo, konzumenata u našoj medijskoj sferi, da tako kažem, ajde, pre svega slušalaca?
Pa, čini mi se, odlično pitanje, hvala, ali teško. Jer zapravo istraživanja u poslednje vreme postoji prilično, da kažem, veliki broj istraživača koji se za ovu temu interesuju. Očigledno da ona postaje sve aktuelnija, posebno kada je reč o medijskoj pismenosti, ali naravno i o digitalnoj pismenosti, ali se bojim da možemo da razgovaramo trenutno na osnovu naših utisaka, na osnovu komunikacije sa slušaocima i na osnovu nekih određenih pokazatelja. Postoje neka istraživanja, ali su ona uglavnom ograničena. Dakle, kada je reč o digitalnoj pismenosti, sam pojam se menjao. Dakle, šta se smatralo, šta je značilo biti digitalno pismen pre 5 godina i šta je znači digitalno biti pismen danas, koje programe treba da znate da koristite, na koje načine. Usložnjava se naravno i sam pojam i samim tim stavlja, da kažem, teže zadatke pred sve nas, ali to jeste u skladu sa onim što 21. vek digitalan u manjoj ili većoj meri sa sobom donosi, a to je neophodnost koncepta, odnosno celoživotnog učenja. Dakle, moramo stalno da učimo. Možda je to nekada više bilo vezano za određene profesije, ali mislim da se to danas odnosi na sve nas koji učimo i radimo. I upravo kad je u digitalnoj pismenosti reč, recimo, mene je iznenadilo koliko su nekada vladaju predrasude. Ja nisam imala predrasude prema našim slušaocima, ali ni prema gostima nekih drugih emisija koje takođe radim, ali me je zaista obradovala činjenica da su naši saradnici, gosti prilično digitalno pismeni. Ako govorimo o osnovnim veštinama korišćenja računara, ali verujem da bi neki ozbiljniji pokazatelji ukazali na to da se Srbija, kad je reč o razvoju informacionog društva, a tu svakako moramo da imamo u vidu i digitalnu pismenost i da i nju merimo kada merimo u kom trenutku smo i u kojoj fazi razvoja informacionog društva, plašim se da ona daleko manja nego što je to recimo slučaj u zemljama Evrope.
Ali na podizanju nivoa i medijske i digitalne informacione pismenosti predano radi emisija Digitalne ikone i zato je jedinstvena u medijskoj sferi na medijskom nebu Srbije, tako da je osvojila i brojne nagrade, neke od njih ćemo pomenuti, teško je nabrojati sve. Tu su IT Globus za najboljeg IT novinara, zatim priznanje Disco Bolos za najbolje radiotelevizijsko ostvarenje iz oblasti informacijono-komunikacijonih tehnologija, posebno priznanje Društva informatičara Srbije za medijski doprinos promociji vrednosti informacijono-komunikacijonih tehnologija u Srbiji. Koje nagrade se još? Tu se svakako ističe i nagrada UNICEF-a za najbolji medijski prilog.
Meni posebno draga, zato što sam je dobila za najbolji medijski prilog iz oblasti prevencije digitalnog nasilja nad decom. Dobila sam i nagradu IT Award za najboljeg IT novinara prošle godine takođe, kao i priznanje Društva informatičara Srbije povodom jubileja 40 godina postojanja za medijski doprinos razvoju informacionog društva u Srbiji. U emisiji naravno se trudimo da ne budemo ni zavisni, ni potpuno otvoreni i nekritički nastrojeni prema novim tehnologijama, već da ukazujemo i na neke negativne strane kao što su recimo pedofilija i nasilje nad decom. I ja sam tom temom počela da se bavim, mislim, još 2005. godine, kada je urađeno prvo istraživanje u Srbiji o upotrebi društvenih mreža, zašto sve to najmlađi koriste društvene mreže. I od tada pa do danas priređeno je još istraživanja naravno, ali te emisije su mi zaista bile s jedne strane posebno važne, zato što mislim da su mogle da ostvare neki uticaj i nadam se da jesu, a sa druge strane veoma često i susret sa jednim, da kažemo, surovim svetom u kome internet samo ogoli i ukaže vam na neki kriminal koji možda nije bio toliko vidljiv, makar ne na tako surov način vidljiv kao što jeste od kada internet postoji.
Jedna od emisija o dečjoj pornografiji i o internet kriminalu je i ona sa Mirjanom Drakulić sa Fakulteta organizacionih nauka, pa da čujemo taj segment.
Zloupotrebe dece i korišćenje interneta od 88. godine, znači davnih godina početka interneta do danas, je negde 1500% uvećano. 1500%, to je strašna suma. E, to je užasan broj. Istovremeno porasla je, na primjer, industrija, prosto nije više to pojedinačni kriminal, to je organizovani kriminal. To je porasla industrija ove godišnje dečije pornografije, primjera radi. Njene zarade te industrije su preko 3 milijardi dolara, ove, to je izvanredna suma, ali je sa druge strane zastrašujuća. Pokazuje da je organizovani kriminal za to zainteresovan. Vrlo često predmet tih različitih fotografija, slika koje se šalju, kaže da svakog trenutka se šalje negde oko 10.000 slika toga tipa, negde oko 140.000 dečijih slika se računa da se nedeljno šalje preko interneta, baš vezano za različite oblike zlostavljanja. Znači, dečija pornografija ne znači samo, nego i zloupotreba dece, kao što je onaj čuveni slučaj Riva, koji je otac snimao zlostavljanje svog rođenog deteta i njenih drugarica. Mi smo to pričali u jednoj od naših prethodnih emisija i to puštao preko neta na osnovu kamera koje su bile zakačene za računare sobstvenu decu. Znači, takvi slika negde oko 140.000 nedeljno. Male dece, beba, u tome svemu ima mnogo. Strašno.
Tamara, ovo su društveno odgovorne teme. Koliko je teško praviti obrazovne emisije da budu dovoljno atraktivne?
Još jedno dobro pitanje. Pa, naravno da nije jednostavno, jer ne znate zapravo, iako smo govorili o tome kako, na koji način nas danas slušaoci slušaju i kakva je naša komunikacija sa njima i koliko ih poznajemo, ja uvek polazim od jedne pretpostavke da postoji neki novi slušalac, neko ko nas prvi put sluša. Ja volim da kažem, slušalci redovne emisije Digitalne ikone, dakle, za ovih poslednjih više od 10 godina o određenim temama koje ih zanimaju, naravno, su zaista mogli da steknu prilično mnogo znanja i informacija koje su aktuelne. Da kažem, nije jednostavno, ali mislim da u tome jeste suština da odaberete pravog gosta i da postavljate prava pitanja. Većina nas zna tačno da li će određeni gosti biti suviše kratki ili će biti suviše opširni, onda prema temi prilagodite prosto i odnos i izbor i način na koji pitate, i onda se nadam da na kraju bude to sasvim razumljivo slušalcima. Ponekad zovu pa se požele ako neko priča suviše brzo, ili to jeste sigurno, nije jednostavno za slušanje kada su neke teme koje su odveć teške, ali za to postoji uvodna neka razmatranja i različiti sagovornici, pa na kraju ja se nadam da slušalci mogu da prihvate poruku na pravi način.
Jedna od meni najdražih teme je bila i ona o prvom digitalnom računaru napravljenom u Srbiji, pa predlažem onda da čujemo taj segment. Sagovornik je bio Vukašin Masnikosa, inženjer koji je i radio na konstruisanju tog prvog računara.
Reći vam ja, računar je bio smešten u 6 sanduka koji su imali 120 cm širine, 40 cm dubine i 1,40 cm, odnosno 140 cm ili 160 visine. To je bilo ogromna skalamerija, trošilo je 60 kW električne energije. A znate, kad se to uporedi sa današnjim, recimo, dostignućima, to je neverovatna velika razlika. Uzmite samo ovo. On je radio sa osnovnim taktom od 100 kHz. To je 10 mikrosekundi korak. Danas rade sa 50 gigaherca. To je 500.000 puta brže. To nije mali napredak. Tehnologija u to vreme je tehnologija bila stara. Da vam ne govorim, to je bilo sve glomazno i teško i trošilo mnogo energije. Računar je imao čitač i bušač trake koje smo mi izradili, ali kasnije je zamenjen sa kupovnim, red toga što naši su imali muku, gde zavala skvaro, jer naša tadašnja industrijska proizvodnja ili ručna proizvodnja nije bila na tom nivou da je imala tu pouzdanost. A imali smo kao izlaz još i štampač, odnosno teleprinter, aj tako da kažem. A ulaz su bili čitač trake, ne mogu da se sjetim tačno, davno je to bilo. A imala je spojnu memoriju 250 kilobajta. Ja bih rekao o ovoj grupi samo nekoliko reči. To se radilo, nije se znalo za radno vreme. Recimo, ako ja uđem u neki problem izjutra, ja onda ostajem dok kućmo, pa čak ako treba ću prenoćiti u laboratoriji da bi završio taj problem.
I meni takođe drago, evo čuli smo sada gospodina Masnikosu, drago mi je što ova emisija je na takav način i pripremljena, sastoji se praktično od dve emisije i to je pružilo priliku da je i repriziram na zahtev slušalaca i pre nekoliko meseci. Nažalost, recimo ovakav jedan događaj i ovakva izložba nisu privukli dovoljno medijske pažnje. To je ono na što ja volim uvek da skrenem pažnju, jer mi se čini da ne shvatamo još uvek, kada kažem ne shvatamo, pre svega mislim na naše kolege koje prate ove oblasti, koliko je važno da se podsjetimo da je pre 50 godina su naši inženjeri radili neke stvari koje su zaista bile u tom trenutku dragocene. Glas jednog od njih se nalazi i u onom jubilarnom džinglu koji smo pripremili, kada kaže radilo se, nije se znalo za radno vreme. Ne. Dakle, oni se podsjećaju nekog doba koje nije bilo na ovakav način digitalno, ali taj računar jeste bio digitalan i recimo ta emisija je veoma zanimljiva kada želimo da napravimo analizu kako je digitalno doba, kakve obrise imalo pre više od 10 godina, kakvi su obrisi danas.
Baviti se nekom anticipacijom u digitalnoj sferi je vrlo nezahvalno i u tom smislu pretpostavljam da je vrlo teško i planirati kako će se razvijati emisija Digitalne ikone, ali da li negde imate viziju u kom smeru bi to moglo da teče?
Da, pa ja mislim svakako u okretanju i većoj aktivnosti, što sam ja već počela da radim na društvenim medijima, na Twitteru i na Facebooku, ali ne samo na ta dva mesta, u većoj komunikaciji, boljoj i drugačijoj sa ili korisnicima interneta s jedne strane, ali slušalcima emisije Digitalne ikone takođe. I ona bi sama na različite načine mogla da bude interaktivnija. Meni se čini da, znate, kad je o predviđanju reč, retki su ljudi kao što je gospodin Nikolas Negroponte, koji je napisao 95. godine knjigu Biti digitalan, a da vi danas zapravo kada je čitate shvatite da je reč o jednoj anticipaciji koja u tom trenutku sasvim sigurno zvučala prilično čudno, a danas vidimo svuda oko sebe jedno umreženo društvo u kome smo svi povezani, ne samo mobilnim telefonima, nego na različite druge načine.
Ja se nadam da ćemo mi kroz te nove virtualne svetove još dugo ploviti emisijom Digitalne ikone. Tamara, hvala vam što ste bili gost emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala za
kraj,
na pozivu.
Za kraj ovog razgovora čućemo jedan džingl.
Da, ovo je džingl koji smo pripremili. Pomenuli smo već nagradu koju je emisija dobila, tema je bila upravo zlostavljanje, dakle na koje načine deca se mogu danas da budu zlostavljena na internetu i ovo je ilustracija po rečenica dve svakog od sagovornika koji su bili gosti te emisije.
Da čujemo.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono
Na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru.
Danas ćemo se u digitalnim ikonama baviti tamnijom stranom virtuelnog sveta. Juče, odlazeći sa posla, jedan dečak je uplakan mene sreo i rekao da ima potrebu da sa mnom razgovara, jer su na njegov face stavili neke informacije koje njega i njegovu drugaricu izuzetno vređaju. I to je svakodnevica koju moramo otvoriti oči i ne trpati pod tepih.
Istraživanja su pokazala da su dečaci već od drugog razreda počinioci, odnosno počinju sa sajber maltretiranjem, dok je za devojčice interesantno da su zapravo one mnogo aktivnije u srednjoj školi i da one tada više maltretiraju drugu decu.
Ono što je problem interneta jeste da stvari postaju dostupnije. To je najveći problem. Danas tinejdžeri nemaju izbor da ne budu recimo na Facebooku. Ne biti na Facebooku znači ne postojati. Jer imamo primjere da će deca u razredu da isključuju tog nekog ili ne moraju da ga isključuju, a neće biti uključen u one tokove zbivanja koji fluktuiraju iz realnog u virtualni prostor, nazad i tako dalje.
Kao što možete da nekog maltretirate putem informacionih tehnologija, tako možete i da javite nadležnim službama ili već nekom odgovornom telu da ste maltretirani, te da vam u stvari informacione tehnologije pomognu. Najteže je to što većina te dece ne želi da se osvrće na te takve teme. Kada sam pokušala da ih pitam za dozvolu da pričam o nekim od njihovih traumatičnih iskustava, zamolili su me da to ne činim.
Slušali ste razgovor o emisiji Digitalne ikone sa Tamarom Vučenović, a sada sledi rubrika Kutije za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća razgovora sa piscem Slobodanom Selenićem, vođeno 1990. godine u okviru ciklusa Gost drugog programa.
Kutija za pamćenje.
Slobodara Bobu Selenića znam iz studentskih godina. Posebno su se češće viđali početkom 60. godina kada je bio urednik kulturne rubrike Borbe. I bilo je prirodno što sam ga 1990. godine pozvao, iako je bio među najmlađim sagovornicima, da govori za Radio Beograd za ciklus emisija Gost drugog programa. Za razgovor smo se, baš zato što smo se znali, ali što je i sam Selenić počeo kao novinar, pažljivo pripremali. Sreli smo se više puta, najviše u njegove kući kod studentskog parka. Zapitkio sam ga o svemu, životu, prvo zatim o novinarstvu, onda o njegovoj posvećenosti kritici, pa o književnosti, najviše o romanima, ali i dramama, koje su ga pretvorile u kultnog pisca, kao i o pedagoškom radu na tadašnjoj pozorišnoj akademiji. Kada smo govorili o njegovom praktičkom životu, o datuma koji su mu mnogo značili, Slobodan je pred ostaloga 41. godinu, kada su mu u rodnom Pakracu porušili kuću i kada je posljednji put video oca, kao i 48. godinu, kad njegov tetka Seka bila uhapšena. I još je rekao, izgleda da je na ovim našim prostorima čovjekova privatnost gotovo neodvojiva od opštih zbivanja. Istorija i politika mešaju se u čovjekova privatni život, upravljaju njime bez obzira na čovjekova htjenja. Onda sam ga podsjećao, što sam uvek činio u ciklusu Gost drugog programa, da se seti i ranih godina. Tada mi je rekao, prosto smo bili vaspitavani tako da ne mislimo svojom glavom, nego da mislimo u kategorijama koje su napred spremljene za nas. I postojala je potreba da se sami, lično, unutar sebe, oslobodimo tog rigidnog načina mišljenja. Punu svest da imam pravo da razmišljam u svemu, da je sve oko mene podložno mom ispitivanju, sticao sam godinama, a njome donekle vladao tek negde 60-ih. U drugoj prilici je svoju ispovest o misleno-životnim traganjima okončao jednom jasnom rečenicom, slobodu moraš sam da izboriš. Pitao sam ga i o novinarstvu. Novinarstvo je profesija, kaže Selenić, koja dovodi našto mladog čoveka na najkraći način prečicom u direktan kontakt sa okolnostima realnog života. Utoliko izgleda ta profesija dobro došla i za nekog koji želi da postane književnik. Boba Selić mi je dao tako prvu priliku da ga posaknem da govori o književnosti. Od uvek sam želao da budem pisac, govori Slobodan Selanić. I verovatno zato što dosta dugo nisam znao kako da to postanem, otišao sam u prvo susretno književnosti u novinarstvo. Mislim da mi je novinarstvo pomoglo da stignem do onoga što sam želao da radim, jer me držalo u nekoj vrsti spisateljske kondicije. Kada smo ponovo o tome razgovarali, Selić je dodao, novinarstvo me držalo u krugu ideja i u krugu ljudi koji se bave umetnošću. Pitao sam Bobu Selića zašto je, ako od mladosti želao da bude pisac, svoj prvi roman objavio tek posle 30. godine. Imam sasvim jednostavan odgovor, kaže Selenić, zašto sam svoj prvi roman napisao tek u 33. ili 34. godini. Pre nisam znao čemu da pišem. Morao sam sebe da uverim kako imam pravo na upitanost u svim pravcima u kojima se ljudska egzistencija razvija. I dok to nisam učinio, s obzirom na vrstu mog književnog interesovanja za stvarnost, nisam mogao ni da počnem da pišem. Kada smo govorili o romanima, pitam Selenića koliko je tačna priča da je imao teškoća, ozbiljni teškoća u objavljivanju pojedinih romana. Roman Pismo glava završio sam već, seća se Selenić, 1981. godine i odmah ga predao Prosveti. Roman je bio primjen i odmah štampan. Nije bio povezan. Imam kod sebe dva ili tri primjerka koja sam uspio da izvučim štamparije. Tada je počela gužva oko liberala, odnosno da smo imenja Marka Nikizić i Latinke Perović. Ocenili su na nekom sastanku u Prosveti da kuća Prosveta ne može da izdrži tako jednu knjigu. U njoj se prvi put govori o Golom otoku na otvoreniji i radikalan način. Izabrali su roman. I čekao je 10 godina. Objavljen je tek 1981. godine i tada su svi čudili zašto je bio zabranjen. Govorili smo o njegovim dramama. I o njima Selić je podrobno govorio kao književnost i pozorište me uvek zanimalo. U Engleskoj, u Bristolu, na dramskom departmanu, studirao sam savremenu dramu. Inače, prvi pravi susret sa pozorištem doživio sam kao đak 7. razreda gimnazije. Moji drugovi i ja smo statirali u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i tada sam osjetio miris pozornice i tada sam se trajno vezao za teatar. Kao što sam svoj prvi roman kasno napisao i prvu dramu sam još kasnije napisao. Zanimalo je da li se radilo o nelagodnosti, pošto je pre bio pozorišni kritičar, a bio je i profesor dramaturgije na Pozorišnoj akademiji. Moguće je da je postao neki otpor, kaže Boba Selić, pošto sam prvo postao profesor za dramu, pa tek onda je počeo da pišem. Inače, prvu dramu, Kosančev venac, napisao sam pod direktivom i direktnom presijom Mire Trajlović. Tražila je da dramatizujem Prijatelje, svoj roman. Pokušavao sam to, ali mi nije prolazao za rukom. Tada sam odlučio da po motivima romana napišem dramu. I sećajući se premijere Kosančevog venca, Selenić je ispričao i ovu zgodu. Moj student, kaže Boba Selenić, inače meni vrlo dragi, ali i bezobrazni Duško Kovačević, posle premijere rekao, mali je darovit, možemo da ga primu na dramaturgiju. A razgovarali smo 1990. godine. Nismo mogli jasno mimo ići ni sudbinu Jugoslavije. Dugo čuti prema što počne da govori i kaže, tek kada budemo sredili ekonomske odnose u Jugoslaviji i kada budemo počeli normalno da funkcionišemo na privrednom i društvenom planu, moćemo da odlučimo da li je Jugoslavija privredna država ili nije. Razgovor je obuhvaćao teme slobodnog vremena, ali i sporta. Nikada nisam bio veliki sportista, govori Selić. Ja smo se kao studenti malo bavili veslanjem. Najviše što smo uspeli je da smo jedanput došli do nekog prvenstva i bili poslednji. Razgovor smo završili pogledom u budućnost. Mi danas svi imamo dezodorans, kaže Boba Selić, ali je pitanje da li ćemo sutra imati vazduha.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjim Nevidljivim ljudima. Slušali ste razgovor o emisiji Digitalne ikone sa njenim autorom Tamarom Vučenović, kao i sećanje Miloša Jeftića na razgovor sa piscem Slobodanom Selenićem. Muziku je danas birala Marija Vitas, o kvalitetu tona brinuo Dejan Aksić, o montaži zvuka Dobrivoje Trivković, a organizacije emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase drugog programa Radio Beograda.